Dëgjues të nderuar, mirëdita dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë Valona Tela do t'jem me ju gjatë 15 minutave vijues. Në këtë edicion, ndër të tjera, do të ndiqni. Logjika e sërbëve të Veriut, shpijet e stuhia e Kroacis, thot Rada Trajković. Në Maqedoni rriten shqetësimet për politizimin e medjave. Në Alepo të Siriz vazhdojnë luftimet e ashpra. Notuesi amerikan Michael Phelps përfundon karrierën me 22 medalje olimpike. Për këto dhe materialet të tjera vazhdojnë të qëndroni pran valëve tona, ne nisim së pari me një blok të shkurtër informacionesh.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Luftimet të ashpra kanë vazhduar në Alepo të Siris, ku forcat qeveritare kanë përdorur artilerin dhe aeroplanët për të bombarduar pozicionet rebele. Një zyrtar i lartë i sigurisë citohet të ketë thënë se ajo që po ndodh tani është vetëm aperitiv, ndërsa kryesoria do të ndodh më vonë. Në Damask, forcat e presidentit Bashar al-Assad kanë pohuar se kanë larguar rebelët nga bastioni i tyre i fundit. Në anën tjetër, ende nuk dihet gjë për fatin e 48 pelegrinëve iranian të rëmbyer të shtunën pra një vendi të shenjt shiit në periferi të Damaskut. Një sulmues vetvrasës ka tronditur jugun e Jemenit duke vrarë të paktën 35 njerëz. Burimet spitalore dhe qeveritare flasin për më shumë se 30 të tjerë të plagosur në sulmin nga një shërbimi funeral në qytetin Jar. Dy ushtarë të Zelandës së Re janë vrarë dhe 6 të tjerë janë plagosur në një betejë me militantët në Afganistan. Forca mbrojtëse e Zelandës së Re ka deklaruar se ushtarët janë vrarë në qendër të provincës Bamian. Dy zyrtarë të ushtrisë afgane kanë humbur po ashtu jetën. 10 njerëz me biçikleta të dekoruara me tollumbace dhe flamuj ylberi kanë marshuar në kryeqytetin e Vietnamit Hanoi në paradën e parë homoseksuale të vendit komunist. Ngjarja e organizuar nga komuniteti lesbik, homoseksual dhe biseksual i vendit është zhvilluar pa ndonjë përpjekje të policisë për të penguar rreth 100 aktivistët pjesëmarrës. Të shtunën në ditën e 8 të lojrave olimpike, amerikani Michael Phelps ka përfunduar karrierën e tij në not me një tjetër medalje të artë olimpike. Ai ka fituar stafetën në garën e përzier 4 herë 100 metra. Olimpiku më i dekoruar i të gjitha kohrave lë sportin me 22 medalje olimpike përfshir 18 të arta.
I was able to really put the final cherry on top tonight.
Kam qenë në gjendje që vërtet të vë qershin në fundit në maje, ka thënë Phelps në konferencën për Gazetar, dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Vazhdojmë tani me kronikat e përgatitura. Kryetari i Serbisë Tomislav Nikolić ditë më parë ka paralajmëruar se për të arritur një konsensus për Kosovën, do të takohet edhe me përfaqësuesit e serbëve të Kosovës. Serbët e Veriut thonë se nga Nikolići do të kërkonin mbrojtje, po që se policia e Kosovës mësyn Veriun. Por ata të Kosovës qendrore thonë se presidenti serb nuk duhet të mbështesë retorikën e serbëve që jetojnë në veri të Ibrit. Bekim Bislimi sjell kronikën në këtë temë.
Serbët e Veriut të Kosovës dhe ata që jetojnë në jug të lumit Tibër do të kenë çasje dhe kërkesa të ndryshme në adresë të kryetarit të ri të Serbisë, Tomislav Nikolić, nëse ky i fundit të realizon takimin me përfaqësuesit e serbëve të Kosovës, të cilin e ka paralajmëruar vlerësojnë politikan e serb të Kosovës. Politikani serb nga Veriu i Mitrovicës Marko Jakšić, i cili aktualisht është edhe deputet opozitar në Kuvendin e Serbisë, nga radhët e Partisë Demokratike të Serbisë, thotë për Radio në Evropa e Lirë se takimet e tilla me serbët janë të vonuara, por si pas ti ajo që serbët e Veriut do të kërkojnë nga kryetari serb Nikolić nëse realizohet takimi me të, do të jetë ofrimi i sigurisë për serbët që jetojnë në veri të Kosovës.
Serbi prej serbës Sevra Kosovat, vazhdimisht od presidentit të Serbisë.
Serbët para së gjithash ata të veriu të Kosovës do të kërkojnë nga kryetari i Serbisë Tomislav Nikolić, i cili njëkohësisht është edhe komandant i Serbisë në kuptimin ushtarak dhe atë shtetëror, që në rast se vihet deri te eksodi i serbëve dhe në rast se policia Hashim Thaçi tua mësin serbëve të veriu të Kosovës, Republika e Serbisë të mos bëhet vëzhgues pasiv, por duhet i mbrojë serbët, theksoi Jakšić. Kërkesa e dytë e serbëve të veriu sipas tij do të jetë që marrëveshjet e arritura në dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë të anulohen, sepse siç thotë ai, marrëveshjet e tilla janë në kundërshtim me ligjet ekzistuese të shtetit serb. Krejtësisht ndryshe mendon politikanja serbe nga Kosova Qendrore Rada Trajković, e cila njëkohësisht është deputete në Kuvendin e Kosovës nga radhët e listës së Përbashkët Serbe. Ajo thotë se serbët që jetojnë në jug të lumit Tiber duhet të kërkojnë nga kryetari serb Nikolić që të mos e mbështesë retorikën e serbëve të veriu të Kosovës, nga e cila Trajković thotë se është e shqetësuar. Jam shumë e shqetësuar nëse retorika e serbëve të veriu do të mbështetet nga ana e udhëheqjes shtetërore të Serbisë. Populizmi dhe pafuqia për çfarë do kompromisi qon vetëm drejt një zgjidhjeje, ose veriu i Kosovës të jetë në Serbi, ose fatkeqësisht të vijë deri te diçka që do të ishte katastrofë për të gjithë ne, e kjo është mundësia për një stuhi të re. Unë nuk e di nëse Beogradi ka DNI dhe ka përgjegjësi për serbët e Kroacisë, të cilët pas aksionit stuhia kanë ardhur në veri të Kosovës. Nuk e di sa e kuptojnë se për krahja e logjikës përjashtuese shpihet drejt skenarit të njëjtë në veri. Prandaj, sikur unë të shkoja për të biseduar me Nikolićin, do t'i thosha se nuk bën mënyra ose-ose, por që të gjejmë një kompromis. Unë gjithmonë kam apeluar për një kompromis me shqiptarët, e që nuk i nënkupton kufit, tha Trajković. Sidoqë që të jetë Jakšić dhe Trajković kanë vlerësuar se megjithatë, serbët e veriu të Kosovës dhe ata që jetojnë në Kosovën Qendrore kanë mjaft tema me interes të përbashkët dhe të cilat duhet i parashtrojnë në një takim eventual me kryetarin serb Nikolić. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Behim Bislimi.
Drejtues të medjave dhe të organizatave të tjera në Maqedoni kanë ngritur çështjen e shkeljes së pavarësisë së medjave nga mosbatimi i ligjit për radiodifuzion, i cili ndalon bartësit e funksioneve publike të jenë edhe pronar të medjave. Nga Këshilli për Radiodifuzion pranojnë se ka raste që pronarët e medjave janë edhe partner të koalicionit qeveritar, por premtojnë se kjo çështje do të rregullohet deri në fund të shtatorit. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Pronarët e medjave nuk mund të jenë edhe bartës të funksioneve publike si deputetë të zgjedhur në pushtetin ekzekutiv apo në institucione tjera shtetërore. Një dispozitë e tillë përmban në 11 të ligjit për veprimtari radiodifuzive që është miratuar me qëllim të ruajtjes së profesionalizmit dhe të pavarësisë së medjave nga ndikimet politike. Por edhe pse e miratuar tani një kohë të gjatë dispozita e tillë nuk respektohet nga pronarët e disa medjave në veçantë të televizioneve private në nivel kombëtar, të cilët e vazhdojnë të jenë edhe deputet dhe drejtues të partive që janë në koalicion me pushtetin aktual. Faji për gjithë këtë situatë që ndron tek zbatimi selektiv i ligjit, thotë Isen Saliu, kryeredaktori i gazetës Lajm.
Ky zbatim selektiv ka sjell deri te politizimi i skajshëm i medjave për shkak të zbatimit të ligjit. Shumica medjave këtu në Maqedoni, medjave elektronike, kanë marrë anën e pushtetit, mirë po kjo një ditë do t'ju kthehet bumerang gjitha medjave pa përjashtim, ata të cilët sot përfitojnë nga mosbatimi i ligjit, nesër ndoshta do t'jenë viktimat më të mbaja nga kjo mangësi.
Nga Këshilli për Radiodifuzion pranojnë se neni kryesori këtë ligje ende nuk është të zbatuar, por për këtë japin edhe arsyetime.
Kjo kërkon një analizë shumë më të gjerë, duke pas parasysh se funksionet publike njerëz, si do të janë. Gjithashtu, dilemat ka pasi kush janë antarë të familjes. A kemi të bëjmë me antarët që jetojnë në një anëvisëri, ta themi bashkarish, ose që janë vetëm juridikisht në atë horizontalen prind fëmijë. Mirë po, në bazë të asaj që kemi parasysh, keshim edhe interpretim të ligjit nga ana e parlamentit, kemi indikacione dhe është vërtetuar se televizorët në nivel shtetëror kanë shkelet e nenit 11, për shkak se pronari i saj është deputet. E kështu me radhë, me thonë, 30 shtatori është dita e fundit në ligje me respektimin e nenit 11 të ligjit për veprimtari radiodifuzive.
Thot Milajm Fetaj, nën kryetari Këshillit për Radiodifuzion. por me një arsyetim të tillë nuk pajtohen nga qendra për zhvillimin e mediave. Drejtuesi i saj Roberto Beliçanec thotë se favorizimi i pushtetit përmes krijimit të hapësirës së lirë të veprimit të mediave të afërta me të është faktori kryesor që ka ndikuar në mos zbatimin e ligjit dhe rrjedhimisht me këtë edhe në shkeljen e pavarësisë së mediave. Gjithçka është e përcaktuar me ligj dhe ai deri tani duhet të zbatohet, por me që kjo nuk është e bërë deri më tani tregon se ka të atill në shtet janë më të fuqishëm se ligje. Institucionet tona vazhdimisht të gjenë arsyetime për të zvarritur një ligj kur nuk i konvenon zbatimi i tij, thot Roberto Beliçanec, së drejtuesi i qendrës për zhvillimin e mediave. Se gjendja me pavarësinë e mediave në Maqedoni nuk është e mirë, dëshmon edhe raporti i fundit për lirinë e mediave i Freedom House. Si pas kësaj organizate, Maqedonia ka shënuar rënje për 20 vende. Për Radio në Evropa e Lirën, nga Shkupi, Sof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Sot bëhen 50 vjet që kur aktoria amerikane Marilyn Monroe ka ndëruar jetë. Simboli i seksit në vitet 1950 dhe në fillim të atyre 60 ka vdekur në moshën 36 vjeçare. Në tingujt e këngëve të saj ndiqni një përshkrim të jetës së Monroe që ka përgatitur Arbana Vidishiqi.
E pagëzuar në lindje si Norma Jean Mortenson, Marilyn Monroe ishte një aktore Hollywoodi e cila u shëndrua në një simbol seksi, adhurimi botror dhe magjepsjeje, si dhe frymëzim për imazhe të panumërta në më shumë se 600 libra. Fillimet e saj ishin modeste dhe nuk premtonin shumë. I është dashur të ndryshoj tërsisht imazhin dhe të transformoj karakterin e saj skenik për të arritur statusin që kishte. E ëma e Normas shpesh është dërguar në strehimore për të sëmurët mendor. Marilyn kishte 12 palë prindër zhbirësues dhe për një kohë të shkurtër është dashur të jetoj edhe në jetimore. Në moshën 16 vjeçare u martua me një bashkëpunëtor të saj dhe gjatë gjithë jetës është martuar 3 herë. Dy burrat e saj të ardhshëm ishin skenaristi i moshuar Arthur Miller dhe ylli i bejsbollit Joe DiMaggio. Është thënë se Marilyn Monroe ka pasur dhe një afer të fshehtë me presidentin e Shteteve të Bashkuara John Kennedy, por dëshmi për këtë afer asnjëherë nuk ka pasur. Jetën e saj në show business e nisi si fotomodele. Fotografia e saj nudo në një kalendar i solli një rol në filmin e vitit 1948, Skuda Hu, Skuda Hej. Një rol dytësor më 1950 në filmin The Asphalt Jungle dhe paraqitja e saj në All About Eve bën që Marilyn të nënshkruaj kontratën e saj me studion filmike Fox. Rolet e saj në filmat e ardhshëm e bën të njihet botërisht si hyjni i dashurisë dhe objekti pa shembull i adhurimit botror. Imazhi i saj i hershëm si një bjonde naive dhe joshëse më vonë u zëvendësuan si në kinematografi ashtu edhe në jetën e saj me figurën tragjike të një gruaje të ndjeshme dhe të brisht të pa aftë të përballet me trysnit e Hollywoodit. Orari me cilin punonte dhe presioni social kudo që paraqitej bën që ajo të paguaj çmimin me thyerje emocionale, depresion, pagjumësi, vashmëri nga barnat qetësues dhe abuzim me alkool. Sot bëhen 50 vjet që kur Marilyn Monroe u gjetë vdekur në moshën 36 vjeçare nga mbidozimi me qetësues, disa muaj pasi ishte izoluar tërsisht në shtëpinë e saj në Los Angeles. Vdekja e saj, sipas autopsisë, ishte shkaktuar nga helmimi akut me barbiturate dhe është shënuar zyrtarisht si vetvrasje e mundshme. Përcaktimi e mundshme ka lënë hapur mundësinë se ajo mund të jetë vrarë, duke nxitur kështu kuptueshëm teori konspirative për një kohë të gjatë. Disa përmendin aferin e saj të pandehur me John Kennedy, duke thënë se ajo mund të ketë ditur shumë çka për presidentin. Të tjerë thonin se ishin agjencitë klandestine që e kishin vrarë atë, apo se mund të ketë qenë viktime mafias.
Kujtojmë para mbylljes titujt kryesor. Logjika e sërbëve të veriut shpihet te stuhia e Kroacis, thot Rada Trajković. Në Maqedoni rriten shqetësimet për politizimin e medjave. Në Alepo të Siris vazhdojnë luftimet të ashpra. Dëgjues së nderuar, kjo ishte e tëra për këtë edicion të mesditës. Duke ju falendëruar për vëmendjen, ne ju ftojmë të na ndiqni edhe në orën 16:00, si dhe të vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europailir.org. Unë jam Valona Tella, ndërsa realizimin teknik e bëri Svetlana Petrović. Nga Praga, miru të gjofshim.